Rađajte se i množite se.
Što god kaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, četvrtak je 4. jun, vi ste na talasima Radija Svetigora i slušate emisiju Rađajte se i množite se. Od svih tema vezanih za porodicu i vaspitanje, nekako smo se najmanje bavili temom adolescencije, koja svakako zaslužuje jedno posebno mjesto kada govorimo o vaspitanju. Adolescencija je razdoblje razvoja i odrastanja čovjeka. Ona označava prijelaz iz djetinjstva u svijet odraslih i uobičajeno traje od 15. do 20. godine života. Ta životna faza se odlikuje konsolidiranjem mentalnog života, kristalizacijom stavova i mišljenja, a posebno racionalnim mentalnim sazrijevanjem. U tom periodu se posebno razvijaju samopoštovanje, povjerenje, samostalnost i osobenost. Tokom perioda adolescencije čovjek doseže sam vrh svojih intelektualnih sposobnosti učenja. Adolescencija se ponekad naziva razdoblje bura i oluja. Važan dio adolescencije je i proces polnog sazrijevanja. Posljednjih godina ili decenija čak se zbog promijenjenih socijalnih uslova u industrializovanim zemljama opaža tendencija kasnog sazrijevanja, odnosno produžene adolescencije, koji se kod velikog broja mladih produžuje duboko u 20. i prema 30. godini života. U večerašnjoj emisiji slušamo dva priloga. U prvom prilogu čućemo doktorku Biljanu Pirgić, dečijeg neuropsihijatra i psihoanalitičara, koja je u emisiji Pravi izbor porodično savjetovalište televizije Entera govorila o razvojnim karakteristikama i poteškoćama u periodu adolescencije. U prvom dijelu doktorka govori o tome koje su to normalne razvojne karakteristike perioda adolescencije, a u drugom kakvi su to disfunkcionalnosti koje mogu da se jave u ovom burnom periodu. U drugom dijelu emisije, tačnije u drugom prilogu, čućemo sveštenika Dejana Tripkovića, sveštenoslužitelja pri Hramu Hristovog Vaskrsenja u Valjevu, inače duhovnika Svetosavske omladinske zajednice i kazneno-popravnog zavoda u Valjevu i jednog od organizatora čuvenih tribina u Valjevu Pravoslavlje i mladi. Otac Dejan Tripković govori o tome kakva je uloga crkve u pružanju pomoći, povratku na pravi put onih mladih ljudi koji su nažalost krenuli onim najtežim pogubnim putem kriminala. Pa evo da poslušamo. Za početak, doktorka Biljana Pirgić, dečiji neuropsihijatar i psihoanalitičar.
Ono što bi bile normalne karakteristike to je da su najpre promene telesne koje kreću već od 11. godine, znači to je onaj deo koji mi nazivamo pubertetskim promenama kada mislimo samo na telesne promene, znači hormoni se menjaju, razvija se telo, oblik tela se menja, znači dimenzije, veličine, sve one sekundarne seksualne karakteristike koje dobijaju dečaci i devojčice. I tada se prvi put javlja zapravo zrela fiziološki, zrela seksualnost kod znači osobe, tako da znači pre toga postoji nešto što se naziva infantilna seksualnost, znači ali tada prvi put telesno sazreva i dobija onu punu svoju formu seksualnosti koja posle nastavlja da funkcioniše prema odraslom dobu. I to stvara velike nemire kod mladih osoba, ume da pobudi razne strahove, nesigurnosti, zabrinutost za telo, da li je moje telo zdravo, da li lepo izgledam. Znači to su sve ono što mi najčešće srećemo kod adolescenata koji nikad nisu zadovoljni nikako fizički izgledaju, koji su zabrinuti, preokupirani raznim strahovima vezano za bolest, za funkcionisanje koje nekad ne mora biti tako manifestno vezano za seksualno funkcionisanje. Može biti prikriveno, zabrinuto za telo, za zarazne bolesti, za bolesti koje se prenose polnim putem, a da se zapravo iza toga kriju strahovi vezano za seksualnost. Znači, to je jedna od najkrupnijih promjena koja se desi, čime počinje zapravo pubertet, a odmah iza toga se nadovezuju znači problemi koji su vezani na emocionalnom planu, odvajanje od roditelja, znači izgrađivanje neke sopstvene, individualne, prosto onako osobitosti, ono što mi kažemo je sad to sam ja. Kad mlada osoba kaže to sam ja, to je moj stav, ja tako želim, znači traganje za tim ko sam ja i za prepoznavanjem svojih ličnih stavova, uverenja, znači karakteristika, to je jedan dug proces koji traje praktično, koji počinje od te rane, kako mi kažemo rane adolescencije, pa traje skroz prema odraslom dobu. Neki ni ne dođu nikad do toga, neki mi imamo običaj da kažemo da nekad i u odraslom dobu postoje nerazrešeni adolescentni problemi koji su vrlo vidljivi. Znači i ovako, a posebno za nas stručnjake koji se time bavimo, znači kada ljudi zatraže pomoć, odrasli na to mislim, a uz to, znači odvajanje od roditelja, velika nesigurnost u vezi sa tim, zato što se odvajaju od svega onoga što su roditelji predstavljali za njih, znači sigurnost, toplinu, prihvaćenost, ljubav, nežnost, i sad treba da se ide prema nečemu što je neizvesno, još uvek nije postignuto, još se ne zna šta su to jasni stavovi, koji su stavovi određene mlade osobe, a negde se prepozna i osjeća da se moraju napustiti oni roditeljski stavovi, i onda se tu napravi jedan jaz, jedan procep unutar koga je mlada osoba veoma nesigurna, veoma nestabilna, veoma povredljiva, zato što se psihološki mehanizmi još uvek nisu razvili u onom smislu da se može sa sigurnošću ići prema nečem u odraslom, što karakteriše odraslo funkcionisanje. Tako da je tada u tom periodu jako važno društvo, grupa, znači napuštaju se roditelji, odvaja se znači iz tog sigurnog gnezda, ali ne potpuno, nego naravno to je jedan proces u kojem oni odlaze i vraćaju se. Kad su povređeni, kad treba podrška, oni se vrate prema roditeljima. Kada se osjećaju spremno i sposobno, onda umeju da budu vrlo grubi u odbacivanju roditelja, i to je jako važno da prosto roditelj može da izdrži i da uvek bude tu da prihvati kad se mlada osoba vrati. Znači tu sad stupa, znači rekla sam sad, to bi bila kao neka treća karakteristika, društvo, prilagođavanje u društvu vršnjaka, grupa je jako bitna, tada je grupa u psihološkom smislu, razvojnom, jako važna mladim ljudima, znači ono što mi kažemo, ono što je važno za dete, što predstavlja igra i igranje sa igračkama i uopšte sa drugom decom vršnjačkom, to je za adolescenta važnost vršnjačke grupe. Znači u toj grupi gde on može da prepoznaje neke svoje strahove, da ih prorađuje, da vidi da je on nije toliko drugačiji od svojih vršnjaka, da se traži preko nečega, koju muziku slušaju, koje filmove gledaju, šta se kome dopada, koju garderobu nose, da se zajedno žale na, ne znam, profesora, na odrasle, na profesore, nastavnike, roditelje i tako dalje. Znači ta socijalna dimenzija je jako bitna i to može da bude takođe izvor nesigurnosti, na koji način se mlada osoba uklapa u grupu vršnjaka. Da li je prihvaćen, da li je odbačen, da li stalno pravi neku konfliktnu priču, da li izaziva nasilje i agresiju pa imamo onu čuvenu priču žrtvenog jarca, da je uvek neko dete, neki dečak ili devojčica na meti zadirkivanja, pa da li to može da podnese ili ne. Znači, to pripadnost grupi, osjećanje prihvaćenosti u društvu, adaptacija na taj način komuniciranja uopšte i razumevanja unutar bršnjačke grupe je jako bitna i to jeste nešto što je važno za mladu osobu koja sazreva i upravo je to mesto gde se on prihvata u tom procesu odvajanja od roditelja. Često se roditelji bune pa kažu, sad ne znam, njemu je važnije ili njoj, važnije društvo od nas, ali roditelji moraju da shvate da na nekom nivou i jeste važnije društvo tada, potrebnije razvojno, ali to ne znači da nisu potrebni roditelji. Psihološki aparat još uvek nedovoljno zreo za odraslo funkcionisanje. Vrlo su mladi ljudi povredljivi. Oni su pod naletom raznih anksioznosti i strahova, znači nerazrešenih nekih problema emotivnih iz detinjstva. Onda pod uplivom velikog bujanja nagonskog, znači kako seksualnog, tako i agresivnog. I oni ne mogu prosto da smireno obrade i iskomuniciraju sva tako mešanja unutar sebe. I veoma su skloni reagovanju kroz akciju. Znači, to takođe treba imati u vidu. Kod normalnog razvoja koji teče normalno i kod adolescenata koji, znači, imaju sva ta burna i tu dramu, znači sazrevanja i osvajanje tih sloboda i odvajanja od roditelja i prihvatanje u društvu, realizovanje sobstvene seksualnosti i usklađivanja mentalnog sa tim nabujalim nagonima, tako da kažem, najpre seksualnim i agresivnim. Treba da imamo na umu da će njima uvek, znači tim dobro adaptiranim adolescentima, normalnim, biti primarnije reagovanje kroz akciju, nego kroz priču, kroz misalnu elaboraciju, laganu, kao što to mi odrasli očekujemo i zamišljamo. I tu treba sad naravno praviti granicu kakva je to vrsta akcije, kad je nestašluk, kad je neka vrsta nemira koja mora da se kroz neku aktivnost ispolji i iskomunicira, a kada je to nešto što prelazi neku granicu, kada već zadire, znači, u destruktivnost. Kada pričamo o rizičnim ponašanjima, to mogu da budu, to je čitav spektar. Znači, počev od toga, ne znam, eksperimentisanje sa raznim substancama, znači drogama, lakšim, težim, kako oni vole da kažu, lakše droge, onda alkoholom, naravno, znači, prosto nema adolescenta koji ne sazreve, ne odraste, ne bude u situaciji da doživi prvo pijanstvo, da ima prvi susret sa alkoholom. Ja to vrlo često kažem roditeljima, oni su prosto zbunjeni kad im to, neki su zbunjeni, kad im kažem da treba da razgovaraju i da nauče adolescenta kako se konzumiraju alkoholna pića. Znači, znate, sve ono, ne, da se ne plaše kad im o tome pričaju. Najlakše reći, ne možeš to da probaš. Ali roditelj mora da zna da će on to probati. Znači, mora se adolescent pripremiti, nikad na prazan stomak, sve ono, nikad mešati pića, nikad žestoko, nikad u stanjima napetosti, uznemirenosti, kad alkohol mnogo više deluje, nikad na eks, te neke koktele koje oni vole da piju, pa je to sve žestoko pomešano, pa onako na eks se popije. Znači, da prosto da ih nauče kako da tim nekim željama, radoznalostima ipak imaju neku meru, prate svoje telo, prate reakciju. Znači, takođe su rizična ponašanja razni sportovi, koji mogu biti rizični, koji nose neki rizik od povređivanja, od neke nemogućnosti da se iskontroliše do kraja ili da oni, ne znam, idu na razne borilačke veštine koji posle hoće sami nekako da primenjuju na svoj način. Ili skijanje, koji je fantastičan sport, ali kada adolescent uzme pa spust na nekoj najstrmijoj stazi crnoj, to je vrlo rizično. Znači, razna rizična ponašanja.
Rađajte se i množite se. Rađajte se i množite se.
Veoma je širok spektar disfunkcionalnosti kod adolescenata koji se obraćaju za pomoć. Znači, od onih gde se oni ne osjećaju prihvaćeno u društvu, gde imaju znači, minimalna neslaganja sa roditeljima, gde može se reći nema nikakve patologije, patološkog ispoljavanja, ali ima patnje. Znači da je u adolescentnom periodu zapravo prateća mentalna patnja i bol. Znači nema odrastanja bez patnje, bez tugovanja. To je jako važno da razumeju roditelji, da adolescenti vrlo često prikrivaju to. Vrlo često oni predstave nekako minimalistički, nehajno, može da podsjeća to na neki bezobrazluk, na nešto što nema veze, da se roditelj iznervira, reaguje burno, kritikuje, ne znam, ukori, zabrani, kazni, a u stvari ni nema, ne može ni da dokuče, niti ima predstavu o tome koliko njegovo dete pati.
Zašto
kako je to odbrambeni?
Šta je ta patnja u stvari?
Mentalnu bol i patnju naprave u stvari sve ove promjene koje smo rekli da im se dogode, odvajanje od roditelja, nemanje još uvek neke psihičke, psihološke stabilnosti i sigurnosti, neostvarivanje još uvek nekih stabilnih relacija sa vršnjacima, sa, ne znam, partnerom koji će posle biti emotivna veza i tako dalje, sva gubitak samopoštovanja, raskorak između onoga šta oni žele da budu, a šta mogu da ostvare, to je vrlo često ta njihova očekivanja i ideali budu povezani često sa roditeljskim idealima. Nekad oni žele da napuste te ideale, nekad ne mogu da promene. Nekad je to neka mešavina roditeljskih i nekih njihovih, kako oni imaju očekivanja od života i fantazije. Ali taj raskorak da nešto oni žele, vi vrlo često možete vidjeti adolescenta koji na oko funkcioniše vrlo dobro, onako kako je za odrasle poželjno. Da je odličan đak, dobar drug, pristojno dete, nema nikakvih problema u ponašanju, a u stvari duboko nesretna osoba. Znači, nema doživljaj da je prihvaćen od strane drugova, ima doživljaj da on samo ispunjava neke tuđe očekivanja, a da svojih i nema. Mm-hmm. Znači, to pravi jednu patnju. Onda, kad pričamo o tome za kakvim problemima se javljaju, znači, javljaju se od tih nekih bazičnih nesporazuma sa roditeljima, jednim osjećanjem krivice i patnje. Imam, znači, jednu adolescentkinju koja kaže, užasno je teško, plaši se da ne razočara roditelje. Znači, ona smatra da je nekakva drugačija, onakva kakva bi ona želela da bude u školi, a potpuno drugačija u kući. I kaže, meni trebaju još uvek mama i tata, ja želim da oni budu zadovoljni sa mnom i da imam povezano s njima. Ali ona se muči i pati i ne može da podnese da ona radi neke, da njoj prijaju neke stvari. Onda, znači, od takvih stvari pa do veoma ozbiljnih anksioznih stanja, depresivnih stanja, znači gde adolescence povuče, znači ono što kaže, beže od realnosti. Pa da li su to igrice, da li je to kocka, da li je to, znači, neki zatvoreni svet. Mogu da budu razne stvari. Znači, može da bude bekstvo u san. Znači, imamo adolescentkinju koja je u stanju da prespa po 20 sati. Mnogo mladih koji imaju razna konfuzna stanja, gde oni traže sebe, gde ne mogu da prepoznaju šta oni zapravo žele, gde se preispituju, da li su oni loši, da li su zli, da li su manipulativni, da li su razmaženi ili stvarno pate i nešto im je teško. To su naravno mladi koji, ono što ne treba da zavara roditelje, znači mladi koji ili imaju aktuelne probleme u porodici, ili su ih nekada imali u periodu detinjstva, pa su kao deca to prividno mogli da nose i da izdrže, ali su duboko unutar sebe ćutali, patili. I sad kad su ušli u adolescenciju, koji je onako buran period, koji svašta pokrene, onda odjednom se pokaže ta slabost. Onda su roditelji zbunjeni. Pa kako, to je bilo stabilno dete, znate, mi smo imali probleme, ali ona je najstabilnija li on bio. I sad odjednom kad se sve stišalo, sad ne znam je ona ili on tako nestabilan, haotičan, beži škole, popustio sa uspehom, povlači se od društva, stalno nezadovoljan ili ne znam, od poremećaja ishrane ili sve one prateće priče, problemi sa prihvatanjem sopstvenog tela, pa da li sam debela, da li sam mršava, pa i te mučnina, bolovi u stomaku i onda stalno neko vrćenje u krug, ispituje se ovo, ispituje se ono, adolescent se samo žali na, recimo, na te neke stomačne probleme ili na glavobolje, ali u stvari roditelji vidi da se tu nešto drugo dešava ispod toga. Znači, tada ti telesni simptomi zapravo postaju ekvivalent nekih emotivnih stanja koja ne mogu da se izraze rečima.
Uvaženi slušaoci, čuli smo doktorku Biljanu Pirgić, dečijeg neuropsihijatra i psihoanalitičara, koja je govorila o razvojnim karakteristikama i poteškoćama u periodu adolescencije, ali i o tome koje su to normalne razvojne karakteristike perioda adolescencije, a koje su zapravo disfunkcionalnosti koje se javljaju u tom burnom periodu. Sada da čujemo jednu muzičku kompoziciju, pa se vraćamo u studio. Kao što sam i najavila na početku emisije, drugi prilog koji ćemo čuti o adolescenciji je prilog sa televizije Valjevo Plus, na kojoj je u emisiji Blagovesnik gostovao sveštenik Dejan Tripković, koji je sveštenoslužitelj u hramu Hristovog Vaskrsenja u Valjevu, a pored toga duhovnik Svetosavske omladinske zajednice Valjevo i kazneno-popravnog zavoda u Valjevu. On je govorio na temu kakva je uloga crkve u pružanju pomoći povratku mladih ljudi na pravi put koji su krenuli tim pogubnim putem kriminala.
Čovjek koji se rodio na ovoj planeti nije birao gdje će se roditi, kada će se roditi, ko će mu biti roditelji, i nije birao ni državu u kojoj će se roditi, ni narod. Jednostavno, Bog mu je dao okolnosti i dao mu je mjesto gdje će biti i gdje će postojati. Ovo pričam iz razloga što svaki čovjek kreće sa neke različite, u toj životnoj trci sa različitog odstojanja. Jednostavno, nekome su date od starta okolnosti gdje je pruženo mu sva ljubav roditelja i gdje on u svojoj porodici osjeća tu ljubav, i samim tim je veća šansa da on sam u životu krene tim putem i da on ostvari u svom životu ljubav kroz istu, imajući primjer svojih roditelja u kući. Ali mnogo često, odnosno nažalost, svjedoci smo toga da u našem društvu imamo puno slučajeva kada mladi ljudi odrastaju u veoma nesređenim porodicama. A to se vraćamo na onaj početak, da li se njihovi roditelji uzeli iz ljubavi i da li je ljubav ta koja je stopila tu brak zajednicu. Tako da onda odrastajući u takvim porodicama, mnogi mladi ljudi jednostavno nemajući primjer u kući, u nekom istorijskom periodu nemajući primjer neki ni u školi, ni u društvu, ni jednostavno namećući se neke druge vrednosti, on nikada nije ni čuo za evanđelje, nikada nije čuo za hrišćansku poruku o ljubavi, nije čuo o Bogu kao ljubavi koju je sam tim preko tih roditelja istih dao život. I kada mlad čovjek koji je čak i počinio neko krivično delo i kada je učinio nešto loše u svom životu, shvati da i pre njegovih roditelja i pre samoga sebe i pre njegovih najbližih postoji neko ko njega voli bezgranično i koji njemu dao život, i da je taj neko Bog koji je ljubav, tada taj mlad čovjek, osjetivši tu Božju ljubav u svome srcu, upoznavši Boga, on može da pokuša da promeni svoj život. I onda on ne menja svoj život zato što je što to očekuje od njega roditelji, što to očekuje država, što to očekuje crkva, što to očekuje, nego jednostavno zato što to od njega očekuje Bog. I zato što je Bog najveći prijatelj na ovome svijetu. E kada mladim ljudima se tako pristupi, pa makar to bilo i na takvim mjestima kao što su kazne popravni zavodi, zatvori ili neka druga mjesta gdje jednostavno ljudi su zbog neke svog pogrešnog dela u nekom trenutku odgovaraju. Kada se tako pristupi tim mladim ljudima kao konkretnim ličnostima, kao ranjenim ljudima čije srce je žedno ljubavi, i kada se iskreno pristupi s njima i iskreno razgovara, znači jednostavno bez ikakve predrasuda o njemu, ti mladi ljudi, kako god da je teško neko delo koje su učinili, oni osjećaju u svome srcu ljubav, jer oni dok god postoje na ovoj zemlji i svaki čovjek dok god postoji na ovoj zemlji, njemu je data šansa za pokajanje. Tako da to je u našoj hrišćanskoj veri to osnovno učenje. Bez toga nema hrišćanstva, ono ne postoji bez toga, a to je bez učenja o pokajanju. Znači, Hristos je došao na zemlju da spase grešnike, što kaže u molitvama od kojih sam prvi ja. Znači, svako od sebe da krene, svaki čovjek nema čovjeka bez greha. Neko sa većim, neko sa manjim, ali ne postoji niko ko nije nešto u životu sagrešio. Ali je Bog dao mogućnost pokajanja. Mi smo u Novom Zavetu prevazilazimo Stari Zavet, oko za oko, zub za zub, prevazilazimo i taj, kad pričamo o porodici, na primjer u Starom Zavetu je pisalo ako žena prevari čovjeka da može da je otpusti, ali u Novom Zavetu kaže ako ide i dalje, i uzvišenje učenje, kaže ako čovjek pogleda sa željom drugu ženu u srcu svom, kaže već je učinio preljubu. Znači, hrišćanstvo postaje još uzvišenije i ideale, ali hoću da kažem, znači, osnov svega je pokajanje. Osnov svega je da svaki čovjek šta god u životu činio može se pokaje, a taj pokajanje znači jednu korenitu promjenu celokupnog života, jedno okretanje Bogu i jedan zavet sa sobom i pred Bogom da će se voditi jedan novi život. E kad tako pristupimo mladom čovjeku, kad mu ponudimo suštinu kršćanstva, znači ne samo ono tradicionalno kršćanstvo, običajno neko spoljašnje folklorno koje je izniklo iz ove suštine, onda taj mlad čovjek će krenuti tim putem. Zato što mladom čovjeku najsvojstvenije da veruje u Boga, da veruje u istinu, da veruje u prave vrednosti. Jednostavno, mlad čovjek je u dubini duše, koliko god nekad i pogrešne stvari radio, on čuva taj, to iskonsko, izvorno osjećanje ljubavi Božije. I kad, samo u tom malom čovjeku treba razgoreti tu ljubav, da on sam poželi da krene tim put. A to nikako ne možemo prekorom, ne možemo kažem samo kaznama ili nečim, nego moramo to, da bi neko poželio da se promeni, da krene boljim putem, to je ljubav. I misija crkve u zatvoru, u bilo kom zatvoru, kažem, je ta da tim ljudima pruži ljubav. Znači da im pruži prvosveštenik, taj koji je tu predstojatelj crkve, u tom smislu blagoslovom episkopa koji tu služi, znači taj sveštenik mora da on te ljude prihvata, znači da ima iskren odnos sa njima, a posle kada izađu ti ljudi napolje, kada odsluže svoju kaznu, crkva je tu da ih prihvati, liturgijska zajednica, crkvena parohijska zajednica ili manastirska zajednica, da ih prihvati, da oni se osete kao deo crkve.
I porodice,
naravno, i porodice, ali kažem, može se desiti da porodica i nije na tom putu, ali on sam, ako poželi da krene u crkvu, da ga crkvena zajednica prihvati kao deo sebe, a isto tako i društvo uopšte. I hvala Bogu, na tome se radi kod nas u Srbiji, u Valjevu, i radi se na tome da se ti mladi ljudi koji izlaze iz zatvora posle osužene kazne na neki dostojanstven ljudski način uključuju društvo, da ne budu odbačeni više, nego da stvarno osjetivši neku promjenu i dajući plodove te promjene, postanu deo ovog društva kao što su i trebali da budu u početku pre tog dela. Tako da jednostavno takve mlade ljude prihvatiti, s takvim mladim ljudima raditi, i nije dovoljno tu samo crkva, nego i država, svi zajedno mora se uključiti u to. Tako da eto, to je neki, da kažem, odgovor na to pitanje u tom smislu da crkva samo nudi ono što je Hristos nama ponudio, to je ljubav, to je pokajanje, to je jednostavno promjena načina života i zavet sa Bogom da će se voditi jedan novi način života, ali kad jedan pojedinac to ostvari u svom životu, onda može i širu okolinu da povede tim putem, jer kaže, samo jedan čovjek zapaljen ognjem božanske revnosti u stanje da promjeni čitav jedan narod. Ali kaže, na nekom mikroplanu ne treba da očekuje od drugih, nego on treba zbog sebe, zbog svog života da da zavet da će krenuti jednim normalnim putem, koliko god taj put bio sebi težak, ali mora izdržati na tom putu, jer samo je to put dostojan čovjeka. To je znači jedno preobraćenje, jedno pokajanje, jedno oživljenje ponovo.
Uvaženi slušaoci, eto, čuli smo sveštenika Dejana Tripkovića i njegova iskustva po pitanju povratka i pomoći mladih ljudi da se vrate zapravo na onaj pravi put, se snađu u tim burnim vremenima. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u ovo nedeljnom izdanju emisije Rađajte se i množite se. Meni ostaje samo da vam se zahvalim na pažnji i da vas pozovem da se nađemo opet za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.